căsătoria lui Boaz cu Rut. Și dori să privim împreună în această seară la acest eveniment care pentru unii este de domeniul trecutului, pentru alții este de domeniul viitorului. Căsătoria. O căsătorie atipică. Cam cum ar fi să te duci la starea civilă și să nu fii siguri. Bă, mă căsătoresc? Nu mă căsătoresc. S-ar putea să o iau eu, s-ar putea să o ia altul. Cam așa a fost cu Boaz. El și-ar fi dorit, dar zice, pare se că este altul care are drept de răscumpărare înaintea mea. Eu merg înainte. Vedem ce-o ieși. Aș dori să privim puțin spre această căsătorie și cel puțin din felul în care aveau să decurgă lucrurile în acea zi când Boaz avea să se căsătorească cu Rut, să înțelegem un anumit lucru. N-a fost la Boaz nehotărâre. N-a fost la Boaz că nu e serios. Când și-a propus voia pe Rut, adică să meargă înainte, nu... Hai că s-ar putea să o ia altul. La Boaz a fost, aș putea spune că în decizia aceasta pe care el a luat-o, a avut prioritate cuvântul lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu și pe plan secund a fost dorința lui de a se căsători cu Rut. Și spun aceasta pentru că așa cum decur lucrurile, spune Scriptura că Boaz a suit la poarta cetății și s-a oprit acolo. În orașele moderne de astăzi, instituțiile de seamă ale unei cetăți sunt așezate în centru. În vremea aceea, cea mai importantă instituție, sfatul cetății, era la poartă. Și Boaz a zis, mă duc la poarta cetății pentru că acolo sunt bătrânii și spune Scriptura că stând acolo la poartă l-a văzut pe respectivul care știa, avea această înțelegere că avea drept de răscumpărare înaintea lui, asupra lui Rut. Și cumva el vrea să clarifice mai întâi problema aceasta cu răscumpărarea. Aș dori să citesc câteva versete legate de acest subiect, versete, aspecte pe care cu siguranță Boaz le cunoștea, îl frământa și spunea în sine, eu nu pot să calc cuvântul lui Dumnezeu când este vorba de căsătorie. Ce știa el din cuvântul lui Dumnezeu? Legat de problema aceasta a răscumpărării și a celui care avea drept să răscumpere. Spre exemplu, cartea Levitic, capitolul 25, o să citesc câteva versete. De la versetul 23. Pământurile să nu se vândă de veci. Ce ar fi în România să se dea o astfel de lege? Ce interesant este că în națiunea lui Israel ăștia nu aveau parlament să facă legi. Ăștia au primit legea de sus din cer. Evreii n-au avut nevoie să parlamenteze prea mult asupra legilor care să le guverneze statul, națiunea.
E alegea lui Dumnezeu.
Pământurile să nu se vândă de veci, căci țara este a mea. Iar voi sunteți la mine ca niște străini și venetici. De aceea, în toată țara pe care o veți stăpâni, să dați dreptul de răscumpărare pentru pământuri. Mai sus, versetul 14. Dacă vindeți ceva aproapelui vostru, sau dacă cumpărați ceva de la aproapele vostru, niciunul din voi să nu înșele pe fratele lui. Să cumperi de la aproapele tău, socotind anii de la anul de veselie și el să vândă socotind anii de rod. Cu cât vor fi mai mulți ani, cu atât să ridici prețul. Cu cât vor fi mai puțini ani, cu atât să-l scazi. Căci el îți vinde numai numărul secerișurilor. Dumnezeu instituise acest an de veselie care avea să se întâmple din 50 în 50 de ani și tot ce se făcea tranzacție între cei din 50 în 50 de ani era prețul tranzacției a vânzărilor era funcție de cât de mulți sau de puțini ani mai erau până la anul de veselie, pentru că în anul veseliei orice se vindea se întorcea înapoi la cel care vânduse. Era un sistem foarte interesant de tranzacții imobiliare în națiunea lui Israel. Erau legi pe care Dumnezeu le statuase. Ce mai știa Boaz? Spune versetul 47, tot aici din Levitic 25. Dacă un străin sau un venetic se îmbogățește și fratele tău sărăcește lângă el și se vinde străinului care locuiește la tine sau vreunea din familia străinului, el să aibă dreptul de răscumpărare după ce se va fi vândut, unul din frații lui să poată să-l răscumpere. Unchiului sau fiul unchiului lui sau una din rudele lui de aproape va putea să-l răscumpere sau dacă are mijloace să se răscumpere singur. Boaz știa pe unul de acolo din cetate că avea acest drept de răscumpărare, drept de preemțiune. Avea dreptul de a răscumpăra înaintea lui. Și pentru că așa spune legea lui Dumnezeu, Boaz a gândit, zic, măi, cum fac? Eu mi-aș dori să mă căsătoresc curat, dar este o problemă care nu știu cum să o dreg, cum să mă raportez la ea. Dumnezeu a spus asta. Apreciez într-un mod deosebit aici la Boaz respectul deosebit pe care l-a avut față de ceea ce scria legea lui Moise. Dacă spunea legea într-un mod clar, altul are drept de a o răscumpăra pe Rut înaintea ta, Boaz a zis, stop joc, eu mi-aș dori, dar cuvântul spune așa. Ce se întâmplă aici, la poarta cetății, trecând acela care avea drept de răscumpărare înaintea lui, îi spune, hei, cu tare, nu îi spune numele. Cuvântul apropie-te, stai aici. Boaz îi mai ia încă 10 oameni dintre bătrânii cetății, ăștia erau marturi. Și îl provoacă pe acesta să o răscumpere, să facă el, să-și exercite el dreptul de răscumpărare. Căci nu este nimeni înaintea ta care să aibă dreptul de răscumpărare și după tine eu am acest drept. Și numai provocării lui Boaz, respectivul răspunde, o voi răscumpăra. S-or fi moiat picioarele lui Boaz, mă duc la căsătorie, vreau să mă căsătoresc și mi-o fură altul de sub nas. E altul care... Apoi Boaz spune, în ziua în care vei cumpăra țarina din mâna Naomei, o vei cumpăra în același timp și de la Rut Moabita, nevasta celui mort, ca să ridici numele mortului în moștenirea lui, sunt alte prevederi pe care Boaz le cunoștea, tot din legea lui Dumnezeu, cuvinte pe care le citim în Cartea Deuteronom, capitolul 25. Și iarăși, Boaz, cunoscând lucrurile acestea, El a jucat foarte corect. El a fost foarte onest. A zis, măi, pentru mine prioritar este ce spune cuvântul și fac-o Dumnezeu ce-o vrea după aceea. Spune Deuteronom 5, începând cu versetul 5, când frații vor locui împreună și unul din ei va muri fără să lase copii, nevasta mortului să nu se mărite afară cu un străin, ci cumnatul ei să se ducă la ea și să ia de nevastă și să se însoare cu ea ca cumnat. Întâi un născut pe care îl va naște să moștenească pe fratele cel mort și să-i poarte numele, pentru ca numele acesta să nu fie șters din Israel. Dacă omul acesta nu vrea să ia pe necumnată sa, ia să se suie la poarta cetății la bătrâni și să spună ceea ce Boaz a făcut în cazul acesta. Cumnatul meu nu vrea să ridice în Israel numele fratelui său, nu vrea să mă ia de nevastă după dreptul de cumnat. Bătrânii cetății să-l cheme și să-i vorbească. Dacă el stăruiește și zice nu vreau să o iau, atunci cumnată sa să se apropie de el în fața bătrânului și să-și scoată încălțămintea din picior, ceea ce s-a întâmplat și în cazul acesta, și să scrie pe față chestia aceasta nu s-a petrecut. Și în cuvântul a zis, așa să se facă omului care nu voiește să ridice casa fratelui său. Erau dispoziții pe care le menționa legea lui Dumnezeu dată prin Moise, Boaz le cunoștea în detalii. Preocuparea lui în ziua aceasta a căsătoriei era: nu vreau să trec peste ce este scris. Așa este scris. Așa este corect să procedez. Aș face aici o aplicație. De regulă, atunci când este vorba de căsătorie, din nefericire, în anumite situații, ceea ce dictează pașii care trebuie făcuți sunt sentimentele. Când se întâmplă un astfel de lucru, nu mai o clar viziune. Nu mai știi exact ce vrea Dumnezeu. Este un amestec între ce doresc eu cu ce vrea Dumnezeu, între cum îmi place mie și cum îi place lui. Mai ales când este vorba despre a trece peste ce este scris, nu vă jucați la un juc nepotrivit cu cei necredincioși. Și s-au întâmplat și se întâmplă situații de genul acesta când sentimentele se înfiripă între doi, unul credincios, spune el, ea necredincioasă. Și când se înfiripă deja sentimentele, mai greu să mai distingi. E voia lui Dumnezeu? Nu e voia lui Dumnezeu? Nu e, pentru că e scris. Nu vă înjucați la un joc nepotrivit. Ce înseamnă să abordezi căsătoria având ca prioritate și ca ghid călăuzitor în această privință cuvântul lui Dumnezeu? Dumnezeu nu spune să mă căsătoresc cu X. Nu spune. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune despre principii călăuzitoare atunci când este vorba despre căsătorie. Mă bătea gândul, pentru că este timp, vă mărturisesc că unii dintre noastre probabil că știți câte ceva despre căsătoria dintre mine și Mihaela. Pentru noi a fost un aniversar anul acesta, am plinit 25 de ani și ne-am adus cu minte aminte cu plăcere de momentul acesta. Mă mărturisesc că într-un anumit fel mă asemen cu Boaz sau m-am asemănat cu Boaz. Ce a fost pentru mine cel mai important când am luat această decizie a fost ce vrea Dumnezeu. Asta a fost o căsătorie după voia lui Dumnezeu. Cel puțin după felul în care au decurs lucrurile și privind această prinderea în spița de neam a Mântuitorului este evidentă. Căsătoria lui Boaz cu Rud a fost după voia lui Dumnezeu. Așa cum s-a întâmplat cu Boaz, când era foarte aproape sigur că, măi, gata, atunci a simțit parcă că intră altcineva pe fir. Și gata, gata să... Dar el a stat liniștit și a zis, măi, eu nu mă voi păcăli, eu nu mă voi fenta dacă pentru mine primează să-L ascult pe Dumnezeu. Și nu s-a înșelat. Spuneam despre câteva minute, vă împărtășesc un episod. Se întâmpla în ziua de 15 martie 1993. Aveam o anumită lumină cu privire la cine va fi viitoarea mea soție. Niciodată în viață n-am apelat la semne. Am considerat că semnele sunt când nu mai ai niciun fel de reper, niciun fel de dai cu banul și cum o fi. Așa le consideram, cu toate că problema aceasta a semnelor o regăsim și pe paginile Sfintelor Scripturi. Dar în sinea mea, în acea zi de 15 martie, am zis, Doamne, astăzi am nevoie să-mi spui într-un mod foarte clar. E versetul ăla din Evanghelia după Marc, cu care spune, până când îmi ții sufletul în încordare. Era referitor la o altă situație, dar l-am luat pentru mine și am zis, Doamne, eu nu pot să mai stau în situația aceasta, eu am nevoie din partea Ta să știu foarte clar dacă aceasta este voia Ta pentru mine. Și în acea zi, într-un mod foarte onest și sincer, am jucat cu Dumnezeu și am zis, am nevoie de la Tine de un semn. Și am vorbit cu Dumnezeu într-un mod deschis, onest, și i-am spus așa. Eu aveam un jurnal în care, de un moment dat din viață, cam prin vremea liceului, îmi tot scriam în el viața mea. Erau și căderi și biruințe și era viața mea așa. Și mi-am zis în mine, în sine, de mult timp, zic, mă, prima persoană pe care va citi acest jurnal va fi viitoarea mea soție. Îl piteam, eram nouă prin casă. Îl piteam suficient de bine pentru ca să nu cumva să cadă nici măcar în mâna părinților. În ziua aceea de 15 martie am zis așa lui Dumnezeu, Doamne, iau acest jurnal cu mine și dacă Tu vei găsi cu cale să mă întâlnesc cu Mihaela în acest mare oraș care este București, nu era zi de adunare. Că dacă era zi de adunare, era cu dedicație cumva, era... Dacă Tu faci să mă întâlnesc cu ea, pentru mine lucrurile sunt 100% clare, îi dau jurnalul, nici nu trebuie să-i povestesc, nici nu trebuie să-i spun. De altfel și noi mai glumim și acum zic, tu nu mai ești niciodată în căsătorie. Încă nu e târziu. Din momentul în care am dat acel jurnal, lucrurile au mers așa, de la sine și ca pe roate. Și am plecat în acea dimineață, plecat la serviciu, am tras o fugă de la serviciu la ora 8 fără un sfert în stația de metrou Politehnica. Ea fiind studentă, știam că trebuie să meargă la școală la ora 8. Și zic, măi, poate că Dumnezeu face ca să mă întâlnesc cu ea când vine spre școală. Și am stat eu acolo la stația de la metrou până pe la 8 și ceva. N-a apărut nimeni. Cumva în sinea mea spuneam, Doamne, Tu știi că eu sunt onest în privința aceasta. Eu nu-mi permit să fac pasul decisiv spre această fată fără să am 100% convingerea că este voia ta aceasta. Și cred că Dumnezeu a privit la inima mea și cumva a fost peste ceea ce eu gândeam. A trecut ziua de serviciu, pe seară, se făcuse seara deja, pe seară ne aveam niște musafiri din Constanța, familia Andronache, cei care o cunoașteți, și dinși aveau să poposească la noi în casă în acea noapte, urmând ca a doua zi să plece undeva în Occident, în condițiile în care se dovedea, avea o, era suspect de cancer la esofag. Și trebuia să se facă urgent o tomografie pentru a se dovedi dacă este sau nu este sau ce este cu acea boală de care dânsul suferea. Și mama cum era așa, cu o inimă gata să ajute pe cât mai mulți, a încercat să se implice în a rezolva această situație. În 93 în București nu erau decât 4 tomografe. Era unul la Militar, unul la Fundeni, unul la Elias și unul parcă la Universitar. Vorbise cu fratele Bică Socoteanu la Fundeni, dar nu venea niciun răspuns. Una din surorile mele lucra la Spitalul Militar, acolo era aparatul defect. Bă, pe cine cunoaștem la Spitalul Elias? Era sora Ionașcu, care lucra la Spitalul Elias, și dintr-o dată am început în mine să se aprindă, mă, cum lucrează Dumnezeu? N-am influențat sub nicio formă această situație și în sinea mea am zis, Doamne, trece ziua. Cum rezolv problema aceasta? Eu dacă astăzi nu-mi spui într-un mod foarte clar că ea este, că mă voi întâlni și îi voi dau jurnalul, eu i-am pus capac acestei... La un moment dat, parcă aud pe mama care îmi spune, Mircea, în seara aceasta, cineva dintre voi, eram printre băieții mai mari din casă, trebuie să ajungă în Berceni la sora Ionașcu cu analizele fratelui. Mă mărturisesc în acele momente, parcă nu-mi venea să cred că lucrurile pare să se îndreaptă în direcția respectivă. Dar în același timp am fost un fel de Toma necredinciosul. Și am zis, Doamne, îți mulțumesc pentru această indiciu evident, clar. Dar mai am nevoie, cum zicea, mai am nevoie de încă un semn. Și ziceam lui Dumnezeu într-un mod foarte deschis și onest, Doamne, nu vreau să mă duc la familia Ionașcu în Berceni. Dar te rog frumos, dacă voia ta este să mă căsătoresc cu Mihaela, fă ca în seara aceasta să mă întâlnesc cu ea și să-i dau jurnalul. Și i-am spus mamei, mama, nu mă duc în Berceni la familia Ionașcu. Poate că mai aveam alți frați mai mari în familie. Vreau să spun că nu m-am dus în acea seară în Berceni la familia Ionașcu, dar în acea seară m-am întâlnit cu Mihaela. Povestea este frumoasă întrucât în ce mă privește,
Până nu am fost sigur, nu 100%,
100 la 1000,
că Dumnezeu mă îndrumă pe drumul acesta, nu mi-am permis să mă joc cu sentimentele unei fete. Să încep cumva să cochetez o poveste de dragoste, hai să vedem dacă se prinde ceva. Hai să vedem, mă îngrozesc când aud astfel de situații în vremurile acestea. Noi nu mai spunem acum căsătorie de probă, prietenie de probă. Și îmi prietenez doi tineri, merg o perioadă de timp, relaționează, socializează, și la un moment dat auzi, măi, n-a fost să fie. Aș încuraja pe tineri ca în privința aceasta a căsătoriei să poată să, așa cum s-a întâmplat la Boaz, ce spune Dumnezeu? Și Boaz a zis, băi, până nu sunt convins că ce scrie în cartea aceasta, eu nu voi călca, eu nu sunt dispus să merg mai departe în relația cu Rut. După ce vede Boaz că și-a răsuflat el ușurat, când i-a zis Boaz, zic, mă, fii atent că dacă tu răscumperi pe... trebuie să o răscumperi și pe Rut. În versetul 6 apare parcă această... Parcă îl văd pe Boaz, că răsuflea așa ușurat. Îi zice, cel ce avea drept de răscumpărare a răspuns, nu pot să o răscumpăr pe socoteala mea. Cred că din momentul acela Boaz a înțeles, mă, ce mare lucru este să joci corect cu Dumnezeu. Ce mare lucru este să primezi în viață voia lui Dumnezeu. Și de unde momentul acela când pentru el, băi, totul s-a dus. Băi, mi-am dorit să mă căsătoresc cu el, dar uite, cel care a avut drept de răscumpărare înaintea mea, mi-a dat-o înainte, a zis, gata, eu o răscumpăr. Cred că Dumnezeu a privit la inima sinceră a lui Boaz și până la final Dumnezeu i-a dat-o pe Rut. Să închei paranteza cu suspansul pe care l-am lăsat. Era într-o luni seară, deci nu era zi de biserică. Și mi-am adus aminte că în acele zile de luni seara, pe vremea aceea se dădea la televizor Cartea Cărților. Și erau foarte mulți oameni care scriau la redacția Cartea Cărților și vreau să intre în contact cu cineva care să le ofere mai multe informații privitor la Scriptură. Și în vremea aceea se creau lunea seara echipe care luau câte două, trei adrese dintre cei care vreau să fie vizitați pentru a face vizite și pentru a împărtăși Evanghelia în familii care scriseseră la redacția Cartea Cărților. De regulă plecam de la fratele Nelu Istrate, de acolo de sus, de unde stă dânsul, și de regulă, iarăși, durea cât te duceai în vizită la om, nu puteai să spui... aveam vreo două, trei vizite, două ceasuri care le aveam, se întindeau de regulă vizitele acestea până după 8-9. Și era convenția clară că dacă vizitele au durat mai mult, nu ne mai întoarcem să ne împărtășim cum au decurs lucrurile și fiecare se ducea spre casa lui. Participam și eu la aceste întâlniri și după ce i-am spus mamei că nu mă duc, mi-am adus aminte că e luni seara și că s-ar putea ca Mihaela să fi participat la aceste întâlniri, vizite pe la de care v-am spus. Și că dacă nu s-au lungit vizitele, e posibil ca ea să se fi întors la familia Istrate ca să împărtășească cum au decurs lucrurile. Aducând aminte de lucrurile acestea, i-am spus mamei, mama, uite, eu mi-am adus aminte că astăzi e luni seara și că se întâmplă, E posibil ca Mihaela să se fi dus la aceste vizite, e posibil ca să se fi întors la familia Istrate înapoi. Dacă îi dai telefon și este la familia Istrate, eu mă duc, mă întâlnesc cu ea, îi dau ei analizele și totul se rezolvă. Mama pune mâna pe telefon. Mihaela, în momentul acela, avea să intre în casa lui fratele meu Istrate. Mama mi-a dat la telefon pe Mihaela, vorbesc direct cu ea, uite, trebuie să ne întâlnim, să rezolvăm o problemă a unei familii din Constanța. Și în jumătate de oră aveam să fiu la metroul la Eroilor, pe o bancă, să îi dau analizele, chipuri analizele. E vorba de jurnalul acela pe care îi dau jurnalul acela, ea a înțeles printre rânduri despre ce este vorba și vă mărturisesc aceasta ca o încurajare pentru cei care încă n-au ajuns la acest pas al căsătoriei. Și sunt momente care ți se pare că îți trece printre degete. Păi, era cât paci să... Boada a avut momentul acesta. Personal am avut și eu și am zis, Doamne, eu joc cinstit cu Tine. Eu vreau să am din partea Ta un semn evident, clar, 100% să fiu convins că este voia Ta. Și pentru că Dumnezeu a privit în inima mea sinceritatea cu care am abordat această problemă, pentru El n-a fost niciun... Dacă eu mă duceam în momentul când mi-a zis mama, du-te în Berceni, mă întâlneam cu soacră mea. Mihaela nu era acasă. Depănând toate aceste lucruri, mi-am dat seama că atunci când ești onest cu Dumnezeu, când pentru tine primează cuvântul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu, Dumnezeu îți dă restul pe deasupra. Așa s-a întâmplat cu Boaz. Nu știu cât de frământat a fost Boaz. Zic, măi, dacă eu joc corect și îl provoc pe cutare care are drept de răscumpărare înaintea mea, este foarte posibil să-i rămân fără rut. Cred că el s-a gândit mult la aspectul acesta. Și cred că s-a frământat în sinea lui și eu fi zis, să-l provoc pe cutare sau să nu-l provoc. Dar în sinea lui avea să gândească în cheia aceasta. Să primeze pentru mine ce spune Dumnezeu în cuvântul lui sau să nu primeze. Și pentru că Dumnezeu a văzut în inima lui Boaz că a primat, că a fost mai important ce spune Dumnezeu în cuvântul lui, Dumnezeu l-a răsplătit într-un mod deosebit. O căsătorie inedită, o căsătorie cu suspans, un eveniment cum poate niciunul dintre noi nu ne-l visăm. Să te duci la starea civilă, la căsătorie, la nuntă și să zici o fi, n-o fi. Boaz l-a luat pe Dumnezeu în serios și Dumnezeu a rezolvat într-un mod atât de frumos problema aceasta a căsătoriei lui cu Rut. Zic și închei, privind la acest exemplu al lui Boaz, mi-aș dori să putem să subliniem încă o dată acest adevăr care nu aduce decât beneficii, decât câștig, decât binecuvântare în viața celor care vor să se căsătorească. Să poată să primeze în viața ta ce vrea Dumnezeu, cu cine vrea Dumnezeu, voia lui Dumnezeu și pe plan secund să fie sentimentul pe care l-am, afinitatea, plăcerea, dorința de a mă căsători. Privind lucrurile în felul acesta, nu pot să spun decât că viața de familie va fi o viață binecuvântată. De multe ori, în momentele noastre de criză, știți că mai vine diavolul cu șoapta aceasta și la câte unii vine și diavolul se face auzit, n-a fost voia lui Dumnezeu, de-aia se întâmplă asta. Și din nefericire sunt unii care apleacă urechea la această șoaptă a diavolului. Când știi că Dumnezeu te-a împins pe drumul acesta, că a
fost pecetea lui Dumnezeu peste căsătoria ta.
Indiferent ce se întâmplă în viață,
nu le interpretez decât ca încercări ale credinței, decât că așa este voia lui Dumnezeu și altfel treci prin viața de familist, când de la start, de la început, ai această convingere puternică. Căsătoria aceasta are binecuvântarea lui Dumnezeu. Doamne, binecuvântă familiile noastre ale tuturor și fiecare dintre noi, privind spre Sfintele Scripturi și spre exemplele pe care le găsim în Sfintele Scripturi, să învățăm de la ele. Amin.